bari na sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'olu lagosi a bɛ komi i ye jamana de lagosi jateminɛw kɛrala k'a fɔ ko bɛ waati bɔ a chaque fois n'a bɔra a be jamana ɲɛmɔgɔw lagosi a b'u ka baarakɛtaw lagosi a b'u ka kokɛtaw lagosi o de kama minnu ye code pénali bila ye olu ye ni infraction nunu prévoir kɔnɔ n'i ye kumakan fɔ kumakan minnu tɛ tiɲɛ lagosi ta ka jamana sɛgɛrɛ ubɛn ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ kuma minnu tiɲɛ t'u la juste parceque i be fɛ ka lagosi k'a lanɔgɔn dɔrɔn i be se ka ɲangi kalo saba ka taa san fila ɲɔgɔn na
ko ni bi sente la birifini dɔ bila n'o ye immunité o birifini ko bɛ cogo di
birifini ko in ye tiɲɛ ye o seulement o article kelen in alina 2 ko ko n'i minɛna waleya la waleya min n'a fɔ a ma ko flagrant délit i bɔra ka ko dɔ kɛ sisan sisan ko min tɛ bɛn ko min bɛ sariya sɔsɔ sisan sisan bɛɛ ɲɛna k'a lanɔgɔ k'a lanagasi pour que mɔgɔw ka tigi u la réseaux sociaux kan par exemple o bɛɛ ɲɛna de o ou bien i y'a ko kɛ c'est-à-dire que i y'a kɛ par exemple bi sini wasinikɛnɛ i sera ka minɛ fo ma ko flagrant délit n'i minɛna o sugu ninnu na i ka birifini in tɛ foyi de ɲɛ ye o de ye nin nasugu ye c'est vrai que birifini b'i kan nka n'i minɛna flagrant délit la a ma se an ka taa fɔ ko u ka birifini wuli ka bɔ i kan ayi o yɔrɔ bɛɛ procureur ni audience bɛ ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka taa n'i ye audience la n'a bɛ se ka taa n'i ye audience la ko o lendemain a kan k'i bila ka taa jugement la
ça veut dire que birifini kɔni tɛ se ka foyi kɔni ɲɛ
lahala ninnu na birifini tɛ fɛn ɲɛ dɛ mɔgɔw ma birifini in faamuya birifini in kɔrɔ tɛ ko a birifini bɛnna dɔrɔn n bɛ wuli n bɛ taa n bɛ n da sɔgɔ fɔ mɔgɔw ma min ka di n ye n b'o kɛ mɔgɔw la foyi tɛ bɔ a la parce que birifini de bɛnna parce que immunité bɛnna ayi o fɛn tɛ dɛ ayi immunité in dir'e ma fɛn dɔ de kama o fɛn ye jumɛn ye o ye n'i b'i ka baara kɔnɔna la i ye debiteya laharaya la i bɛ k'o baara kɛ par exemple assemblée kɔnɔna la i mana vote min kɛ ou bien i mana opinion min di yen i kana se ka ɲangi o kama i kana se ka bagabaga o kama en fait birifini in kun y'o de ye a kɔrɔ tɛ ko e bɛ se ka taa par exemple circulation la i bɛ dɔ tan ah birifini bɛ na n tɛ se ka lamɛn ayi dɛ i b'a dɔn mɔgɔw bɛ confusion dɔ kɛ entre ce qu'on appelle une interpellation policière et une arrestation bɛɛ bɛ se ka interpeller police fɛ ni infraction kɛ mais l'arrestation elle est judiciaire par exemple dès que député mana minɛ sisan parce que a bɛ immunité bɔ o b'a fɔ ah non a man kan minɛ ka taa police so la ayi dɛ i bɛ minɛ i bɛ taa police so la yɛrɛ a ɲɛ kan yɛrɛ i bɛ lamɛn yen n'i kan ka bila garde à vue la i bɛ bila garde parce que garde à vue ye fɛn dɔ ye a tɛ dépend procureur la c'est l'agent qui enquête ale kelen de bɛ se ka a te placer en garde à vue procureur b'a a délai de contrôler c'est à dire garde à vue man ka tɛmɛ 48 heures kan i bɛ se ka autoriser de 24 heures de plus donc a bɛ bɛn 72 heures ma mais en donne tous les cas de figure ni 72 heures kɔni dafara i kan ka garde à vue wuli donc n'u ma wuli en kɔnɔna la i bɛ se ka instruction de ka fɔ k'u ka wuli ni infraction don min tɛ flagrant délit ye en ce moment n'a sera procureur ka yɔrɔ ma procureur b'a obligé ka PV to yen fɔlɔ ka demande de levé d'immunité ci n ka chef ma o ye procureur général ye o fana b'a ci a ka chef ma min ye ministre de la justice ye o fana b'a ci a ka chef ma min ye premier ministre ye premier ministre bɛ sɔrɔ assemblée président saisi assemblée bureau ka vote ka kan ka se ka birifini bɔ a kan jaabi bɛ se ka na ma o cogoya kelen de la mais ni flagrant délit don ayi i y'a kɛ sisan sisan i ni min ka kan o bɛ da i kan sisan sisan.
ko sakawuji min kan ka se ka hakilinata fɔ.
se k'i hakilinata fɔ kɛ ko dan de b'a la k'a sɔrɔ i m'i tɔɲɔgɔn neni i m'a lagosi i m'a lanɔgɔ mais n'i taara don o ko ninnu na i tɛ liberté d'expression na bilen tuguni dɛ i bɛ attaque personnelle de la ni dun y'o kɛ i ni ɲangini min ka kan sariya la o bɛ da i kan.